padomājiet, 13 600 paraksts. Nu, tie taču nav trīs paraksti, ko savāc. Pacienti ir ļoti vīlušies, un viņi vienkārši nelūdz vairs palīdzību, bet tagad meklē, uz kuru valsti viņi var aizbraukt un ārstēties par brīvu. Mēs nekādas protesta akcijas netaisīsim, bet mēs lēnām iesim, virzīsimies uz priekšu un lūksim palīdzību, ja ne tad līdz Eiropas Savienībai. Mēs esam uzaicinājuši arī no Finanšu ministrijas, no Veselības ministrijas. Mēs gribam skaidru atbildi. Būs vai nebūs? Pirmām kārtām ir jānodrošina iedzīvotājiem veselība, lai viņi varētu strādāt un maksāt nodokļus.